Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev topshirig'i bilan tibbiyot muassasalarida 10 yildan ortiq rahbar bo'lganlar ishdan bo'shatilmoqda.
Glavachimizda yo'li yangi odam kelyapti deshti.
Saratov viloyatidagi avtohalokatda o'lgan 6 kishidan 4 nafari o'zbekistonlik ekani ma'lum bo'ldi.
4tasi O'zbekistondan, 1 Tojikistondan vodiytidir.
Iroq armiyasi Mosul g'arbidagi 15 qishloqni Islom davlati ekstremist guruhi bosqinidan ozod qildi. Afg'onistonda general do'stimning yaqinlari uning o'z vazifasini tashlab qo'yganidan norozi bo'lmoqda.
U o'zbeklar manfaati himoya etish uchun yaxshi rol o'ynamadi afsus.
Bu va boshqa xabarlarimiz dastur davomida. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. 20 fevral kuni Rossiyaning Saratov viloyatida 2 yengil avtomobilning to'qnashib ketishi oqibatida 6 kishi, shu jumladan 4 o'zbekistonlik halok bo'ldi. Bu haqda Saratov viloyat Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga tayanib, RIA Novosti agentligining xabar qilishicha, avtofalokat mahalliy vaqt bilan tongda soat 6:00 da ro'y bergan. Saratov viloyatidagi O'zbeklar jamoasi tashkiloti rahbari Satinboy Berdiyev politsiya bilan birgalikda avtoavariyada halok bo'lgan o'zbekistonliklar yaqinlarini aniqlash va jasadlarni yurtlariga yuborish bo'yicha ishlar olib borilayotganini Ozodlikka bildirib bunday dedi.
4tasi O'zbekistondan, 1 Tojikistondan vodiytidir, 42 yoshimda ekan. 5tasi o'lgan.
Xabarlarga qaraganda halokat bo'yicha tergov ishlari boshlab yuborilgan. Oliy Majlis deputati qancha maosh olishi aytildi. O'zbekistondagi mahalliy saytlar e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda deputatning maoshi miqdori 2-3 million so'm orasidadir va maosh deputatlarga naqd pulda to'lanadi. Shuningdek, deputatlar bir qator imtiyozlardan foydalanadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatining va Senat a'zosining maqomi to'g'risidagi qonunning 16-chi moddasiga ko'ra, deputatning mehnat huquqlari kafolatlari belgilangan. Deputatga senator har yili 36 ish kunidan iborat haq to'lanadigan mehnat ta'tili beriladi. Qonun hujjatlarida ko'proq muddatli ta'til nazarda tutilgan hollar bundan mustasno. Har yilgi mehnat ta'tili deputatga qoida tariqasida Qonunchilik palatasining sessiyalari oralig'idagi davrda beriladi. O'zbekistonda dorixonalar va ularning xodimlari qora ro'yxati tuziladi. Ushbu me'yor O'zbekiston prezidentining qarorida ko'zda tutilgani to'g'risida podrobno.uz sayt xabar qildi. Qarorga ko'ra, litsenziyalovchi organ qonun hujjatlarini buzgani, shu jumladan dori vositalari va tibbiyot buyumlarining narxini belgilash tartibini qo'pol buzgani oqibatida litsenziyasi tugatilgan dorixonalarning manzillar reyestri va xodimlar reyestri tuziladi. Manzillar reyestri va xodimlar reyestriga kiritilgan ma'lumotlar ular kiritilgan vaqtdan e'tiboran 3 yil o'tganidan so'ng chiqarib tashlanadi. O'zbekiston prezidenti 16 yilning 31 oktyabrda imzolagan aholini dori-darmon vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlashni yanada yaxshilashga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror 1 yanvardan kuchga kirgan edi. Xalqaro hayot yangiliklari. AQSh mudofaa vaziri Jeyms Mettis e'lon qilinmagan tashrif bilan Bag'dodga keldi. Bu haqdagi xabarga ko'ra, safardan maqsad Islom davlati ekstremistik guruhini tormor qilish yo'lidagi harakatlarni muvofiqlashtirishdir. Mettisning safari Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiy Iroqning shimolida, Mosul shahrining g'arbiy qismida jangarilarga qarshi kurashning yangi bosqichini e'lon qilgan kunning ertasiga amalga oshirildi.
Nu'lin intilaq safha jadida min amaliyat qadimuna ya Nayniva.
Biz amaliyotning yangi bosqichini boshlaganimizni ma'lum qilamiz. Biz Mosulning g'arbiy qismini ozod qilish uchun boramiz. Harbiylarimiz fuqarolarimizni Islom davlati ekstremistik guruhidan ozod qilishni boshladi, dedi 19 fevral kuni televideniye orqali qilgan chiqishida bosh vazir. AQSh senatori Lindsey Grehem AQSh prezidenti sayloviga ta'sir qilgani iddao qilinayotgan Rossiyaga nisbatan jazo choralarini kuchaytirish yo'lini topishga va'da berdi. 2017 yil Rossiyaning Kongressdagi ahmoqlarini quvish yili bo'ladi, dedi senator xavfsizlik masalalari bo'yicha 19 fevral kuni Myunxenda o'tgan konferensiyada. Senator Grehem Kongress birinchi ishi Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni muhokama qilish bo'lishini ta'kidladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Toshkent shahridagi tibbiyot muassasalarida 10 yildan uzoq vaqt davomida rahbarlik lavozimida o'tirganlar rotatsiya qilinyapti. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Toshkent shahridagi 8-chi sonli tug'ruqxona bosh shifokori Hilola Taymonova kuni kecha ishdan olindi. 21 fevralda uning o'rniga yangi rahbar tayinlanadi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan mazkur tug'ruqxona xodimlariga ko'ra, yangi rahbarning kimligi hozircha noma'lum.
Bizda Hilola Taymonovani edilar. Ertadan almashadi deyishyapti, kimligini aniq bilmaymiz. Yo endi o'zlari xohishlari bilanmi, shu buyruq bilan. Rotatsiyada.
Shahardagi 9-chi sonli tug'ruqxona bosh shifokori Aleksandr Kolegin esa o'tgan hafta oxirida ishdan olingan. Tug'ruqxona xodimlariga ko'ra, Kolegin o'rniga yangi rahbar tayinlangan, lekin hali uning kimligi jamoaga e'lon qilinmagan.
Hozir glavachimiz hozir unaqa yo'li, hozir yangi odam kelyapti deshti, hali ko'rmadik. Aleksandr Viktorovich bo'shadilar edi yozib. Mana shu oldingi haftalarda.
Yangi kishi hali bo'lmadimi?
Ko'rmadik hali. Yo'q, hali ko'rmadik. Bo'lgan deshti, hali kelmadilar. Bugun kelib qolarlar turdik, kelmadilar.
Toshkent shahar sog'liqni saqlash bosh boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 17 fevraldan nafaqat tug'ruqxonalar, balki poytaxtdagi barcha tibbiyot muassasalarining rahbarlarini rotatsiya qilish jarayoni boshlangan. Boshqarma mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda rotatsiya ga tushib ishdan olinganlarning aniq soni hozircha noma'lum ekanligini aytdi. Ushbu jarayonni o'rgangan Center 1 sayti hisob-kitobichi shu paytgacha Toshkentdagi jami 39 tibbiyot muassasasining rahbari ishdan olingan. Toshkent shahar sog'liqni saqlash bosh boshqarmasidagi yana bir mulozimning aytishicha, rotatsiya jarayoni poytaxt hokimi Rahmonbek Usmonovning maxsus qarori bilan amalga oshirilmoqda. Mulozimga ko'ra, Mirziyoyev poytaxtdagi barcha tibbiyot muassasalari rahbarlarini ishdan olish va ishga tayinlash huquqini Sog'liqni saqlash vazirligidan olib, Toshkent shahar hokimiga bergan. Shahar hokimi Rahmonbek Usmonovning 17 fevraldagi qaroriga ko'ra, bir joyga 10 yildan ortiq rahbarlik qilgan tibbiyot muassasalari boshliqlari rotatsiya qilinadi. Qarorga muvofiq, Toshkent shahar Sog'liqni saqlash bosh boshqarmasi va uning hududiy organlaridagi kadrlar tarkibi tubdan qayta ko'rib chiqiladi va barcha tibbiyot muassasalari yuqori malakali mutaxassislar, halol, pok, vijdonli, mas'uliyatli xodimlar bilan mustahkamlanadi. Prezident Mirziyoyev tug'ruqxonalar bilan bog'liq vaziyatni tanqid qilgani bois, rotatsiya jarayoni tug'ruqxona rahbarlari uchun juda keskin tarzda o'tayotgani aytilyapti. Mirziyoyev 7 fevral kuni sog'liqni saqlash tizimidagi muammolar va sohaning rivojlanish istiqbollariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida eng